andsvari sinni.
Virðulegi forseti. Nú, það er oft látið að því liggja að þeir einu sem séu á móti því séu hagsmunasamtök sem að hæstvirtur forsætisráðherra kalla núna LÍÚ, sem að hafa hefðbundið verið kallaðir LÍÚ. Jafnframt er látið að því liggja og forsætisráðherra hæstvirtur hefur látið að því liggja að sjálfstæðisflokkurinn sé eitthvað konar armur í þessum hagsmunasamtökum. En það er fróðlegt að velta þessu fyrir sér í samhengi við það að öll hagsmunasamtök, það er þrjú samtök sjómanna, samtök fiskvinnsluhúsa, smábátasjómanna, LÍÚ eða LÍÚ, og öll samtök sem koma að þessu hafa harðlega andmælt framkomnu frumvörpum. Þannig að þar er öll sátt.
Háttvirtur þingmaður hefur lokið ræðutíma. Þá veitir andsvar háttvirtur fyrsti þingmaður Suðurkjördæmis.